Off.
De kaj je dilemona?
Off recenzija.
Festival Sonika na različnih lokacijah po Ljubljani med 22. in 26. 9. 2020. Organizatorji letošnje 12. edicije festivala Sonika, čigar tema se je glasila Vrt, ki ga preganja raj, so se skladno s tem naslovom in v podobni maniri kot rezidenčni umetniki koncipiranja samega festivala lotili v zatišju. Kot gobe po dežju so se plodovi njihovega ustvarjanja v navidezno naključnih ozorcih, ki so bili namreč razdeljeni v tri sklope, v realnost manifestiranja po raznoraznih kotičkih ljubljanskega in širšega slovenskega prostora. Tako kot mnogi drugi dejavni akteri na področju kulture oziroma umetnosti pa so bili primorani temelje, na katerih so v preteklih letih vsebinsko in formalno gradili ter dopolnjevali svojo vizijo, nekoliko prilagoditi trenutnim preganjalnim silam razmer. Festival je namreč svoj pričetek napovedal že s preddogodki v avgustu, zato je bil v primerjavi s preteklimi izvedbami razdeljen na več žariščnih točk in to ne le v prostorskem, temveč tudi v časovnem smislu. Na organizacijski ravni takšna poteza morda ni izpadla ravno najbolj konsistentno, a to vendarle ni bila krivda same organizatorske ekipe, saj je praksa umeščanja zvočno-vizualnih vrtov v razno razna zavetja, kjer se občinstvo lahko sestaja na družabnih seansah, postala nova dejanskost. Skladno s takšno dejanskostjo je torej tako na ravni posameznika in navezavi na trenutno pozicijo tako vrstnih obrobnih umetniških praks, ki trenutno težko najdejo svoje mesto pod soncem, je festival skoraj da malce bizarno reflektiral vse prežemajoče trenutno stanje. Kljub temu, da jim je na nek način uspelo ohraniti vsebinsko kontinuiteto, o čemer je namreč tekla nit tudi na eni od debat na okroglih mizah, pa se glede na to, da je Sonika načeloma pretežno mednarodni festival, ki ostaja del platforme Shape, ključno odprto vprašanje nanaša na načine ohranjanja stikov s tujimi udeleženci, ki po možnosti niso live stream. Po drugi strani pa so za voljo nekakšne ujetosti v naš prostor umankali aspekti naprednejše tujine in posledično so bili domači izvajalci zasluženo deležni več podpore kreativnega prostora. V okviru festivalskega tedna sta se tako na četrtkov večer predstavila dva domača ustvarjalca elektronske glasbe. Vrt Čovnarne v Tivoliju je s svojim projektom Independences oživel Brks. Danes je zmasiral zvoki, ki so neulovljivo in svobodno pronicali in usihali po prostoru, skozi po prostoru postavljene zvočnike, s tem pa nas je povezal nekakšen zvočni ambient. Pravi oddih po Brksovi nekoliko temačni ambientali je povzročil Klemar z nekoliko bolj plesno usmerjeno, a še vedno zasanjeno melodično predstavitvijo svojega albuma No Love in Modern World, ki ga je dokončal v samoizolaciji in ga tokrat končno lahko razpustil v okolje pod zvezdami, ker smo se ga izolirani skupaj lahko prvič uživo nadejali tudi obiskovalci. Petko večer se je prepletel v svet treh ženskih ustvarjavk. Nastop Clara de Assis je bila recenzentka sicer primorana izpustiti, a duet Maje Osojnik in Irene Tomažince je skozi instrumentalno in čustveno nabito glasovno interpretacijo prelevil v intimno in umirjeno vzdušje, ob katerem ni umankalo niti zvoka tišine. Nekaj posebnega pa je bil gotovo sobotni finale, do katerega je prvič prišlo v slovenskem mladinskem gledališču, kamor so bili več kot smiselno ukomponirani trije različni, a z nekakšno noto distopije povezani projekti, ki so dobesedno pretresli celotni prostor in nas popolnoma sfokusirane na odrsko dogajanje prilimali na svoje sedišča. Omejitev kapacitete je bila tokrat predstavljena kot del samega performansa, saj smo se s pomočjo domišljije preko prostora lahko povezali s postcivilizacijskim časom, ko deluje le še Kutinova in Lehnerjeva audiovizualna kinetična tehnoskulptura Rotor, ki ne glede na to, da nas pogled na njo zaradi utripajočih stroboskopskih luči kot ljudi skoraj da preskenira in izbriše, še vedno slavi pospešek in hitrost kot metaforo človekovega poseganja onkraj svojih naravnih zmožnosti. Dogajanje je sicer za kanček umiril performans Lise Stenberg, ki nas je z ambientalnim dronovskim zvokom redkega analogno-digitalnega hibrida Synthi 100 popeljala na nekakšno potovanje v vulkansko žrelo ali pa v mesto in kri. Za konec pa je večer v mistično in hkrati domačo ter temačno pripoved svojo postindustrialno balkansko folklorno godbo pod oboki gledališča zaokrožil Beograjčan Kir. Kar je bilo pri sami Soniki v navezavi na zastavljeni izhodiščni koncept morda zanimivo je to, da smo udeleženci festivala zaradi mnogih lokacij dobili občutek, da gre res za nekoliko bolj segmentirano in na prvi pogled celo okrnjeno verzijo festivala, ki je znotraj našega prostora sicer že ustaljen vsakoletni audiovizualni dogodek z jasno začrtanim lokom posamičnih dogajanj. Sledeč ideji določene oblike poteka se je v preteklih edicijah festival namreč orientiral po principu stopnjevanja dogajanj od konferenčnih delov in delavnic, kjer se v tednu med udeleženci celotedenskega programa pletejo tudi nove vezi, pa do zaključka z malce bolj vikendaško, torej klubsko barvanim party paketom, ob katerem smo se nahranjeni z novim znanjem z področja presečišča znanosti in glasbe končno lahko razpacali po plesiščih. No, skrajni del tega loka tokrat seveda ni bil uresničljiv, a vendar je v luči letošnjega dogajanja ravno ta manko ponudil možnost, da smo se v takšnih okoliščinah obiskovalci umetniških del lahko naužili v bolj kontemplativnem jesenskem vzdušju, ko sicer ni bilo primernih pogojev, da bi se preko festivalskih dni izoblikoval profil poenotene publike. Zato smo, bolj kot ne in kar zaprav niti ni bilo nujno slabo, ustvarjali dialog sami sabo, z okoljem, performerji in pa morda ravno s tistim, česar sicer nismo neposredno videli, lahko pa smo čutili navzočnost tistega, kar nam hkrati je in ni manjkalo. Ereš recenzijo določenih segmentov letošnjega festivala Sonika je pripravila Hanna Una Zagmajster.
Poslušate Radio Študent.